Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu Suara Republik Islam Iran dimanapun saja Anda berada, selamat bersua kembali dengan saya Rohanianto dalam acara Warta Berita Singkat hari ini Rabu tanggal 4 Januari tahun 2023. Bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Tsaniyah tahun 1444 Hijriah Komariah. Dan menurut penanggalan nasional Iran, hari ini tanggal 14 D tahun 1401 Hijriah Samsiah. Berita pertama. Wakil Ketua Parlemen Republik Islam Iran, Ali Nikzat, menilai dunia yang terbebas dari cengkraman kelompok teroris Daesh sebagai prestasi Syahid Haj Qasem Soleimani untuk seluruh umat manusia. Ali Nikzat pada hari Rabu 4 Januari 2023 mengatakan bahwa Syahid Soleimani mengorbankan hidupnya untuk kemanusiaan. Umat manusia berhutang kepada Syahid Soleimani sebab dunia terbebas dari Daesh yang menjadi pencapaian besar bagi seluruh umat manusia, ujar Nikzat. Dia menegaskan, Syahid Soleimani menjalankan misinya dengan baik dalam membentuk poros perlawanan dan menjadi duri bagi pihak Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel. Hari ini kita dapat dengan aman mengatakan bahwa plot yang dirancang oleh Amerika dan rezim Zionis telah gagal. Letnan Jenderal Qasem Soleimani, mantan komandan pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, bersama Abu Mahdi Al-Muhandis, wakil komandan Al-Hash Ash-Sha'bi, dan 8 orang lainnya gugur pada tanggal 3 Januari tahun 2020 dalam serangan udara pasukan teroris Amerika Serikat di dekat Bandara Baghdad, ibu kota Irak. Padahal Letnan Jenderal Soleimani ketika itu diundang sebagai tamu kenegaraan Perdana Menteri Irak. Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon menyatakan bahwa Syahid Soleimani adalah seorang prajurit wilayat yang selalu hadir di semua lini perlawanan. Syahid Hasan Nasrullah dalam pidato peringatan 3 tahun kesyahidan Letnan Jenderal Qasem Soleimani dan Abu Mahdi Al-Muhandis pada hari Selasa 3 Januari 2023 mengatakan bahwa Syahid Soleimani selalu hadir di semua bidang perlawanan. Syahid Haji Qasem Soleimani memiliki peran besar dalam membentuk kekuatan kelompok perlawanan serta memberikan harapan dan semangat dalam situasi sulit dan krisis selama 20 tahun terakhir. Syahid Qasem menjadi penghubung poros perlawanan, ujar Syahid Nasrullah. Sekjen Hizbullah Lebanon itu menegaskan, Syahid Soleimani selama 2 dekade menghadapi 2 versi program Amerika Serikat di kawasan dan berhasil menggagalkannya. Kita harus siap menghadapi versi ketiga dari program Amerika Serikat di kawasan, karena tujuan Amerika Serikat adalah menguasai kawasan dengan mengontrol sumber daya minyak dan gas serta sumber daya alam lainnya dan pengambilan keputusan politiknya. Syahid Nasrullah lebih lanjut menyebut Syahid Qasem sebagai orang yang berperan besar dalam membentuk gerakan perlawanan di Irak dan Suriah. Jika Suriah tidak berdiri dan tidak ada front perlawanan di sana, dan jika tidak ada Syahid Soleimani dan Imad Mughniyeh, maka Amerika Serikat akan menduduki wilayah tersebut, pungkasnya. Kelompok perlawanan Palestina menembakkan sebuah roket dari jalur Gaza ke arah pemukiman Zionis di Eshkol. Pasukan perlawanan Palestina secara berkala melakukan uji rudal di sekitar pantai jalur Gaza sebagai bagian dari persiapan untuk menghadapi kemungkinan konfrontasi dengan rezim Zionis Israel, sekaligus mengirimkan pesan kepada Israel. Pasukan perlawanan Palestina di Gaza menembakkan rudal uji coba ke arah Laut Mediterania pada hari Selasa 3 Januari 2023 dalam rangka meningkatkan kemampuan militernya. Media rezim Zionis, Kanal 3, mengumumkan bahwa tentara rezim ini menerima laporan penembakan roket ke salah satu posisinya dan sedang melakukan penyelidikan. Kantor berita sama juga melaporkan sebuah roket ini ditembakkan ke arah pemukim Zionis Eshkol dan menghantamnya. Sabarin News juga melaporkan bahwa roket ini menghantam bagian dalam Abu Basafia yang terletak di sebelah timur Deir al-Balah dan sirene bahaya dibunyikan di daerah itu. Sebelumnya, pada Desember lalu, ledakan besar terdengar dari pemukiman Zionis di Kafar Azza dan Kibbut Sa'ad. Menurut rezim Zionis, sejak tahun 2014, gerakan perlawanan Palestina Hamas telah menembakkan lebih dari 2.000 rudal uji coba ke arah Laut Mediterania.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Berita selanjutnya, sejumlah pemukim Zionis dengan dukungan tentara rezim Zionis Israel menyerbu Masjid Al-Aqsa dari gerbang Bab Ar-Rahmah. Masjid Al-Aqsa baru-baru ini menjadi sasaran aksi penyerbuan pemukim Zionis yang memasuki tempat suci ini secara massal dengan dukungan pasukan keamanan Israel. Dengan mengintensifkan serangan mereka terhadap Masjid Al-Aqsa, rezim Zionis berusaha memberikan dasar pembagian ruang dan waktu masjid ini. Russia Today pada hari Rabu, 4 Januari 2023, mengutip sumber-sumber Palestina melaporkan aksi pemukim Zionis yang melakukan ritual Talmud di Masjid Suci Al-Aqsa untuk memprovokasi warga Palestina. Pada saat yang bersamaan, tentara Israel menyerang pemukiman Kobatia dan Zabadeh di selatan Jenin pada hari ini. Menurut saksi mata, tentara rezim Zionis mengepung rumah seorang warga Palestina setelah penyerangan terhadap pemukiman Kobatia, dan setelah itu terjadi konflik sengit di daerah tersebut. Dilaporkan, tentara Zionis menembakkan peluru dan gas air mata ke warga Palestina yang menyebabkan setidaknya dua pemuda Palestina terluka oleh peluru dan beberapa dari mereka pingsan karena menghirup gas air mata. Sementara itu, para pejuang perlawanan juga terlibat dalam konflik bersenjata dengan rezim Zionis di Kobatia. Tentara Zionis juga menangkap tiga pemuda Palestina dalam serangan di selatan Jenin. Selama bertahun-tahun, rezim Zionis Israel telah menyerang berbagai wilayah Palestina setiap hari untuk mencapai tujuan pembangunan mereka dan juga melakukan berbagai aksi kejahatan dari membunuh, melukai, atau menangkap serta memenjarakan warga Palestina. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengkritik kebijakan Amerika Serikat karena menentang normalisasi hubungan negaranya dengan Suriah. Selama beberapa bulan terakhir, Turki telah mengambil langkah untuk menormalisasi hubungan dengan Suriah, tapi langkah itu memicu penentangan dari Washington. Deputi juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat belum lama ini mengumumkan penentangan Gedung Putih terhadap normalisasi hubungan antar negara, termasuk Turki dengan Suriah. Menurut TRT, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu pada hari Selasa 3 Januari 2023 mengatakan, menyikapi statement seorang pejabat Amerika mengenai masalah hubungan antara Ankara dan Damaskus, Amerika Serikat tidak menanyakan kepada kami mengapa Anda bertemu dengan mereka atau apa yang menyebabkannya terjadi. Tetapi kita tahu bahwa mereka menentang normalisasi semacam itu. Hal itu bisa kita ketahui dari tanggapan juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dalam konferensi pers mereka, kata Menteri Luar Negeri Turki. Diplomat senior Turki itu menyebut kebijakan yang diterapkan dalam beberapa tahun terakhir terhadap pemerintahan Bashar al-Assad tidak efektif, dan perang saudara harus diakhiri di Suriah. Mevlut Cavusoglu lebih lanjut menyatakan bahwa Turki menginginkan aturan untuk mewujudkan stabilitas dan perdamaian permanen, serta mengakhiri terorisme dan melindungi perbatasan dan integritas wilayah Suriah. Menteri Luar Negeri Turki menunda pertemuan antara Presiden Suriah dan Turki atas keputusan Presiden negara ini, Recep Tayyip Erdogan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Ned Price, dalam konferensi pers terbaru menegaskan bahwa sekarang bukan waktunya untuk menormalkan hubungan, dan sekarang bukan waktunya untuk memperbaiki hubungan dengan Suriah. Berita terakhir, data statistik kepabeanan Swiss menunjukkan bahwa volume perdagangan antara Rusia dan Swiss telah meningkat meskipun berada dalam tekanan sanksi Barat terhadap Moskow. Pemerintah Swiss bersama dengan negara Barat lainnya yang sejalan dengan sanksi Moskow mengajukan daftar sanksi baru terhadap Rusia pada 21 Desember 2022 dengan dalih Perang Ukraina, yang mencantumkan nama 141 individu dan 49 perusahaan. Data statistik pabean Swiss yang dirilis pada hari Selasa 3 Januari 2022 menunjukkan bahwa volume perdagangan Rusia dengan Swiss bukan hanya menurun, tetapi malah meningkat. Rekan setia, demikian tadi warta berita singkat untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.